O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, O'zbekiston davlat mukofotining sovrindori professor Matniyoz Yusupov 1925 yil 1-yanvarda Xorazm viloyati Urganch shahrida xizmatchi oilasida tavallud topdi. Matniyoz Yusupovning otasi Abdalniyoz Yusupov ham san'atni sevib qolmasdan tuzukkina dutor chaladigan sozanda ham bo'lgan. Otaning xonadonida hofizasi keng maqomdorlar Hojixon Boltayev, Madrahim Yoqubov, Sheroziy, Jumaniyoz Hayitboyevlar tez-tez mehmon bo'lib turishgan va ularning ijrochilik mahorati yosh Matniyozning murg'ak qalbini chulg'agan. Maktabda o'qib yurgan chog'larida musiqa to'garagi rahbari Sobirjon Yoqubovdan skripka chalishni o'rgana boshladi. Otasi Abdalniyoz Yusupov 1935-yilning may oyida dunyodan o'tadi. Otasi hamda mashhur mashshoqlar chalgan dutor yodgorlik bo'lib, Matniyoz Yusupovning ijodiy faoliyatida umrining oxirigacha ma'naviy ilhom berdi. Matniyoz Yusupov 1940-yili 7-sinfni tamomlab, viloyat teatri qoshida tuzilgan estrada jamoasiga sozanda bo'lib ishga kiradi. Bu yerda san'atkorlardan ko'pgina ashula va kuylarni, ijrochilik an'analarini o'rganadi. Ayniqsa, mashhur sozanda maqomchi Matbona ota Xudoybergenovga shogird tushib, Xorazm maqomlarini o'rganishga intildi. Matniyoz Yusupovning ezgu niyatlari ro'yobga chiqayotgan, xalq maqomlari sirlarini o'rganayotgan kunlarda 2. jahon urushi boshlanib, 1943-yilning aprel oyida fashist bosqinchilarga qarshi kurashish uchun otlanadi. Amudaryo sohillarida bo'lgan xayrlashuv onlarini qahramonimiz shunday eslagandilar.
U paytlarda Urganch shahriga poyezd yo'li yetib kelmagan edi. Shuning uchun daryo bo'yiga 12 chaqirim piyoda yo'l yurib, daryodan katerlarda suzib o'tilib, askarlar chorjoydan poyezd bilan jo'natilardi. Yosh jangchilarning ota-onalari, yuzlarcha qarindosh urug'lari vatan mudofaachilari bilan xayrlashish uchun daryo bo'yiga to'plangan edilar. O'sha paytda Karim Ismoilov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist bilan tanishib qoldim. Bilsam, u kishi ham xonanda ekan. Meni sevimli sozim, skripkam yonimda edi. Biz mehribon onalarimiz, qarindoshlarimiz, hamshaharlarimiz bilan xayrlashar ekanmiz, Karim Ismoilov bilan og'a ini, do'st yoronlar xo'sh endi. Oh, sut bergan onajonlar, xo'sh endi degan so'zlar bilan boshlangan ashulani aytganimizda hammaning ko'zida yoshlar balqigan edi. Biz Buxoroda tajribali komandirlardan harbiy ta'lim oldik. Qurol turlarini, undan foydalanish, otish yo'llarini o'rgandik. O'sha kunlarda barcha jang maydonlarida qo'shinlarimiz qizg'in hujumlarni davom ettirib, fashist bosqinchilariga qahshatqich zarba berib, vatan tuprog'ini birin-ketin ozod qilib borardi. Harbiy eshelon Ukraina zaminiga yetib kelib, yosh jangchilar 2. Ukraina frontida harakat qilayotgan qismlarga bo'lindilar. Men xizmat qilgan harbiy qism Ukrainaning yirik shaharlaridan Chernigov, Xarkov va Poltavani dushmanlardan ozod qilib, Kremenchuk shahri atrofida shiddatli jang olib borardilar. Dushman bu shaharni qo'ldan bermaslik uchun jon jahdi bilan qarshilik ko'rsatardi. Shahar 6 marta qo'ldan qo'lga o'tdi. Shu janglar vaqtida bir necha bor yaralandim, davolangach yana hujumni davom ettirardim. 1944-yilning 14-yanvar tong otarida dushmanning 10-taga yaqin tanki qism jangchilari egallab turgan pozitsiyaga to'plardan o't ochib bostirib kela boshladi. Rota komandiri yonida tankga qarshi otadigan granatalarni shaylab turgan paytda oldimizda snaryad portladi. Uning parchalaridan biri o'ng oyog'imga tegdi. hushimdan ketib yerga yiqildim. Hamshiralar meni jang maydonidan olib chiqib, birinchi yordamdan so'ng medsanbatga yetkazib, tez operatsiya yordamida o'ng oyog'imni qirqib tashlashibdi. Ko'p qon yo'qotganimni hisobga olib, meditsina xodimlarini qon quyib qarashida 5-6 kun o'tgandan so'ng hushimga kelib ko'zimni ochdim. Shundan so'ng tez orada boshqa yaradorlar qatorida davolash uchun meni ham Bakuga harbiy gospitalga olib keldilar. Mana shu og'ir damlarimda ham musiqa, xalqimning ijodiyoti menga hamroh bo'ldi. Musiqaga bo'lgan mehrim meni ozar xalqining san'atiga qiziqtirdi. Qo'ltiqtayoq bilan yuradigan bo'lib qolganimda bu yerda ilk bor ozar xalqining opera teatrida bo'lib Uzeyir Hojibekovning Ko'rog'li operasini tomosha qildim. Bu asar xalqchilligi, ajoyib kuy va ariyalari bilan menda katta taassurot qoldirdi. Chunki bu yoshligimda Xorazm baxshilari tomonidan eshitib kelgan sevimli doston Ko'rog'li musiqaviy sahna asarida o'z aksini topgan edi. Bundan tashqari Layli va Majnun, Oshiq g'arib, Arshin Malalon operalarini tomosha qilib, ozar xalq musiqasi sirlaridan, uning nafis kuy qo'shiqlaridan bahramand bo'ldim.
Buna aldım gami ufva saran jomi bila ne faroq tapdim jahon saxtoy gul xomi bila ishmana tugun ulusda azim ikromi bila vahki umrim buldu zoyi cha el kami bla bauda ina bor niga funa va oshomi bla ya vaya ekuyi qil barcha kami ni uzidana multamas istasayra hat zamana ahli din payvan kas kamran matlab shana qiymatin qilma havas kimsa yo'l kamranı kimsa belkim arzumas Zahra burla uza bulma qabrav kavmi bula ya vaya Fakliniga kul basim ki jahondi yaxshi kim Nusha jodi asikim Zarnus Kamut bilana issa andi asikim Thank you. qoşulsa bu sözümge oy sütkına sallır kulağa bulmayıplenmen ümitten tüme eylep yakşıra Kesler in ami bilen Orazul dizer biter ki Gül cebinden suhbetin Kavmetul dihem unutkun Servukadlar kavmetin O geki diktirmeyin Ahtermedir ya işretin In a way who's the love Ker karilik mihnetin Kim yigitli barda aşin Işret ayyami bilayet Can